Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni siku ya Alhamisi, tarehe 24, mwezi ni wa Januari, mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Kamau, leo hapa DC ni afadhali upande wa hali ya hewa.
Kweli ni afueni kidogo.
Ni afueni sababu hizi siku tatu nne za nyuma kulikuwa na baridi kali kabisa.
Chini ya sifuri.
Haya basi, Express leo kabisa, habari muhimu leo ni huko DRC, ambapo rais mteule Felix Tshisekedi leo anaapishwa au anatawazwa kama rais mpya na anakabidhiana madaraka na rais Joseph Kabila. Basi, raia wanamuomba nini au wako tayari kushirikiana vipi na Tshisekedi?
Na Felix Tshisekedi tutaenda naye pamoja, sisi tutakuwa ku sécurité juu ya yeye kuchunga kidemokrasia.
Sisi tunasubiri Tshisekedi afanye vitu vya mzuri, asikwe sawa le wenyewe wanatoka.
Unasikia huko wanamsubiri afanye vitu vya mzuri.
Nakwambia ni wakati wa kihistoria, ni siku ya kihistoria na ambayo tutaiangalia katika sekunde chache zijazo tutakapoungana na mwenzetu akiwa huko, ndakueleza ni nani. Lakini vile vile tutaangalia masuala nchini Kenya, ambapo hali ya mahakama na hali ya kuvuta ni kuvute baina ya mawakili na kiongozi wa mashtaka nchini humo, kufuatia kushtakiwa kwa mmoja wa majaji kwenye mahakama ya juu. Swala hilo linaonekana linachukua mrengo mpya, na tutakueleza pia kwa kina Kenya mambo yanakwenda vipi, na wanavyosema wale wana DRC wakongomani, na vile vile yanaovuma mitandaoni. Lakini yote haya ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bila kupoteza wakati,
twende Kinshasa. Tunaungana naye Salem na Milongo. Salem na Milongo, vipi Kinshasa? Tupe picha ya hali halisi ya mambo wakati rais mteule akiapishwa leo.
Hapo mnasikia Felix Tshisekedi ambaye ameanza hotuba yake rasmi baada ya kula kiapo. Ametoka kula kiapo muda mfupi uliopita, na hapo ameanza hotuba yake ambao kwa kweli unasubiriwa na wengi wengi wa Kongomani, ambao wafuasi wake wamekuwa hapa kwenye ikulu maarufu Palais de la Nation, na vile vile waalikwa ambao waliweza kuhudhuria sherehe hii wamekuwa wamesubiri kusikia nini atakachokieleza.
Kuna viongozi kadhaa, marais wakuu wa serikali walikuwa wanasubiriwa. Unaweza kutuambia labda wale ambao umewaona wamehudhuria sherehe hizo?
Miongoni mwa marais ambao wamehudhuria hapa ni rais wa Kenya pekee, Uhuru Kenyatta, na vile vile Tanzania imewakilishwa na makamu wa rais, na nchi nyingine kumi pia zimewakilishwa na mawakamu wa rais kama vile Burundi na vile vile Afrika ya Kusini, ni ngazi ya mawaziri wa mambo ya nje. Kwa jumla ni ujumbe kutoka nchi 11 barani Afrika ambao wamehudhuria, na muungano wa Afrika na mabalozi kutoka nchi za kigeni ambao wanaishi hapa, kama vile Marekani na muungano wa Ulaya pia wapo kwenye sherehe hii.
Kulikuwa na fununu kwamba kanisa Katoliki wanaweza kasusia sherehe hizo. Kuna watu wa kanisa Katoliki umewaona hapo?
Kwenye dakika za mwisho kanisa Katoliki SEMKO ilielezea kwamba itawakilishwa na naibu katibu mkuu wa kongamano hilo, ambaye atakuja kuwakilisha maaskofu. Askofu mkuu wa kanisa hilo hayuko hapa mjini Kinshasa, anahudhuria sikukuu za vijana ambapo Papa Francis ataweza pia kuwa huko, na vile vile makamu wake ambaye ni askofu wa Kinshasa imearifiwa kwamba msafiri hayuko Kinshasa, lakini walielezea kwamba wataweza kuwakilishwa na naibu katibu mkuu wa
Mwana Milongo. Jana Rais Kabila alitoa hotuba ambaye inaelezewa kwamba ni hotuba ya mwisho wakati akiachia madaraka na kumkabidhi madaraka Felix Tshisekedi. Unaweza kutupa kwa machache alizungumza nini katika hotuba hiyo?
Kwa kweli hotuba mwenyewe ulikuwa wa dakika 10 hivi, na Rais Kabila ameelezea kuhusu urithi wake ambao amesema kwamba alikuta nchi hii imekuwa imegawanyika kwenye sehemu nne, na hivi sasa imekuwa imeungana, na ameacha taifa hili limekuwa lenye kuungana, na amesema ameondoka madarakani bila tamko lolote na hawezi kujuta na chochote kutokana na hali kama hiyo ambayo imebakia kwenye nchi hii, ambaye amesema pia kwamba uchumi umeendelea, na amesema pia ya mengi yamefanywa, lakini kumekuwa na mengi mengine ambayo yanatakiwa kufanywa na hakuyaelezea.
Shukrani sana Saleh Mwana Milongo, uendelee kufuatilia sherehe hizo za kula kiapo rais mteule Felix Tshisekedi. Harrison, mambo ndio kama hayo. Anavyotueleza Saleh ni kwamba miongoni mwa marais ambao wamehudhuria kikao au sherehe hizo ni rais wa Kenya.
Naam.
Kulikuwa kunategemewa kama vile mfano rais wa Afrika Kusini na marais kadhaa wa jumuiya ya SADC. Labda ni kutokana na muda mfupi, sababu unajua lazima utoe mwaliko na nini. Sasa yeah, kwa hiyo hatuwezi kujua kwa nini marais wengi hawakujitokeza.
Lakini kwa lolote lile ni siku ya kihistoria huko DRC,
kabisa
kama likupokezana kwa madaraka kwa njia ya kidemokrasia.
Kwa njia ya kidemokrasia tangu nchi hiyo kujipatia
uhuru bila kuwa na michafuko yoyote. Inaonekana kwamba watu ama makongomani wote wamekubaliana kwamba labda wakati wa mabadiliko.
Japokuwa kulikuwa na miguno, hasa huyu Fayulu ambaye alikataa kukubali kwamba Tshisekedi alishinda, lakini inaonekana kwamba wakongomani wako tayari kuendelea na uongozi mpya. Ni kuwatakia kila laheri tu.
Kweli kabisa, taarifa safi sana. Lakini sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute baada ya baadhi ya mawakili kumkataa kiongozi wa mashtaka dhidi ya naibu wa jaji mkuu wa mahakama ya juu Philomena Mwilu kutoka kule Uingereza, Kawal Koreshi. Sasa hivi tunaungana naye Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Kennedy, hebu tueleze uamuzi uliotolewa na mahakama kuu kuhusiana na swala hili.
Naam, Harrison na Patrick, ni kweli kwamba mahakama hapa nchini Kenya imeweza kutoa maamuzi, na maamuzi yametolewa na majaji watano kuhusu utata ambao umekuwa ukizunguka kesi ya naibu jaji Philomena Mwilu. Na majaji hao watano ambao waliteuliwa na jaji mkuu David Maraga wametoa maelezo na kueleza kwamba yule mtaalamu wa masuala ya sheria ambaye pia ni wakili Kawal Koreshi kutoka Uingereza anafaa kujihusisha na kesi hiyo na ilivyohitajika na mkurugenzi wa mashtaka ya umma Noordin Haji. Hebu tumsikilize jaji Helen Omondi alivyoeleza kufuatana na uamuzi wa leo.
We are thus called upon to consider the issue of conflict of interest and whether such a conflict has been demonstrated in the present proceedings. We therefore find the application by the first respondent to be without merit.
Naam, huyo ni jaji Helen Omondi akieleza kwamba hamna ithibati yale maelezo yaliyotolewa na upande wa utetezi wa kesi ya naibu jaji Philomena, jaji mkuu Philomena Mwilu, haina ithibati yoyote, haina msingi wote, na ikaamuliwa kwamba sasa kesi itaendelea kwa sababu mawakili hawakuweka kesi iliyo na msingi wote. Na vile vile pia nitajie kwamba swala hili lilikuwa likitoa mgongano sana hapa nchini Kenya, maanake hawa mawakili walikuwa wameeleza kwamba Kawal Koreshi hajapewa vibali vya kufanya kazi na hivyo basi hafai kuhudumu nchini Kenya, lakini majaji wanaeleza kwamba mawasilisho kama hayo hayana ithibati yoyote, na iwapo basi jaji mkuu na hivi jaji mkuu angetaka kuwasilisha kesi mbele yao, angewasilisha kesi hiyo kuwa swala la kikatiba, wala si swala ambalo lina rejelea vibali vya wakili huyo kufanya kazi hapa nchini Kenya. Na vile vile pia kumekuwa na swala ambalo amelizungumzia jaji Helen Omondi kuhusu mgongano maslahi, wakati mawakili wa naibu jaji Mwilu waliwasilisha ombi la kutaka abandiliwe jaji huyu wakili Koreshi, na upande ule mwingine ambaye ni Noordin Haji, mkurugenzi wa mashtaka ya umma, naye pia alikuwa na kauli akieleza kwamba iwapo basi mtamkataa huyu, nami pia nitaomba mahakama pia iwasilie maseneta wawili, James Orengo na Okong'o Omogeni, ambao ndio wanawakilisha kesi hii upande wa naibu jaji Philomena Mwilu, na kusisitiza kwamba iwapo wataendelea kesi hii basi patakuwa na mgongano wa maslahi, ile conflict of interest. Hebu tumsikilize jaji Helen Omondi anavyosema.
The application dated 17th December 2018 be and is hereby dismissed. Secondly, the application dated 20th of December 2018 be and is hereby dismissed.
Sasa hayo ndiyo yaliyotukia Nairobi, kwa sababu pande zote mbili sasa zinaonekana zime zimepata afueni, lakini kisheria inavyoonekana ni kwamba upande wa kuendesha mashtaka umepata afueni kubwa sana, kwa sababu alikuwa anaona kama hiki ndicho kizingiti kikubwa sana kwake kuweza kuendeleza kesi ya jinai dhidi ya naibu jaji mkuu Philomena Mwilu.
Na sasa Kennedy Wandera, kama ilivyo, watakubali huyu wakili Okong'o Omogeni na James Orengo kuendelea kumwakilisha Mwilu, kutokana na kuwa kwamba pia ni wanasiasa kama ulivyosema, mgongano wa maslahi, wale ni maseneta, itakuwaje?
Mahakama tayari imeamua, jopo la majaji watano tayari imeamua kwamba hamna ithibati yoyote ya kuonyesha kwamba hawa hawafai kushughulikia kesi hiyo, na hivyo basi wameruhusiwa na majaji hao kuendelea na kesi hiyo. Kwa hivyo tunataraji kwamba kesi itakapoanza basi wale mawakili ambao pia ni maseneta katika bunge la Kenya na seneti wataendelea kushughulikia kesi ya naibu jaji Philomena Mwilu, na upande ule wa mwendesha mashtaka ambaye Noordin Haji naye pia ataendelea na ile wakili aliyemtoa Uingereza kule London, ile akawafurishi kuendeleza kesi hiyo.
Nakushukuru sana Kennedy Wandera kwa taarifa yako nzuri. Sasa tuelekee kwenye taarifa zingine za dunia.
Kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu kunaingia mwezi wa pili, na hakuna upande wowote unaofahamu hatima ya jambo hilo. Lakini uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba Wamarekani wengi wanamlaumu Rais Donald Trump kuliko wapinzani wa Democrat kwa sasa. Na tayari hali hiyo imeanza kuonyesha jinsi uchaguzi wa 2020 utakavyokuwa. Wafanyakazi wa serikali wameendelea kupanga foleni kupata misaada ya chakula mjini Washington. Na bado hakujaonekana suluhu ya jambo hili la kufungwa baadhi ya idara za serikali kuu. Rais Trump ameendelea kugoma akishikilia kupata fedha za kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, lakini wademokrats wameendelea kugoma kuruhusu kutoa fedha za ukuta huo.
Wakati huo huo, Rais Trump anasema atasubiri kutoa hotuba ya hali ya kitaifa mpaka pale kufunguliwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu ambazo zimefungwa kwa sasa. Sitafuti eneo mbadala la kutoa hotuba ya hali ya kitaifa kwa sababu hakuna eneo ambalo linaweza kushindana na historia, utamaduni na umuhimu wa eneo la bunge, Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter hapo jana. Natarajia kutoa hotuba ya kitaifa bora kabisa katika siku zijazo. Awali maafisa wa White House walisema walikuwa wakijiandaa kwa hotuba hiyo kufanyika katika eneo jingine, ikiwa ni pamoja na kwenye mkutano wa hadhara ikiwa kama serikali itakuwa imeendelea kufungwa.
Na mfanyakazi mmoja kutoka idara ya usalama wa taifa ya Sudan aliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa Jumatano usiku katika mapambano yaliyotokea katika kati ya vikosi vya kijeshi na wanausalama mjini Port Sudan, taarifa za usalama zilieleza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hili ni tukio la kwanza la aina yake kati ya mapigano baina ya vikosi vya usalama na jeshi tangu wimbi la maandamano ya kuupinga utawala wa Rais Bashir kuanza nchini humo Disemba 19. Taarifa hiyo ilitoka kwa Meja Jenerali Mohamed Musa Omar, katibu mkuu wa kamati inayosimamia usalama katika jimbo la Red Sea nchini Sudan.
Na Korea Kaskazini inajiandaa kwa mkutano wa pili kati ya kiongozi wake Kim Jong Un na rais wa Marekani Donald Trump. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini linasema Kim anatarajia kushirikiana na Trump kwa nia njema ili kuweza kufikia malengo ya mataifa yote mawili. Ahadi ya Kim inatokana na ziara ya makamu mwenyekiti wa chama tawala huko Korea Kaskazini, Kim Yong Chol, mjini Washington kwa maandalizi ya mkutano huo. Trump anataka ahadi dhabiti kutoka Korea Kaskazini za kuachana na kutengeneza na kuendeleza programu ya nyuklia. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na vile vile VOA Swahili kupitia Facebook, Instagram na vile vile Twitter. mambo ya DRC.
Barabara kabisa. Haya, DRC.
Sherehe bado zinaendelea.
Zinaendelea. Mm-hmm. Na kabisa raia inaonekana kuna mambo ambayo wanatarajia kumuona rais mteule akiyafanya, hasa huko Kivu Kaskazini au mashariki mwa DRC, ambapo ni eneo lilikumbana na vita kwa miaka mingi. Sasa mwandishi wetu huko Goma, Oster Malivika, aliongea na baadhi tu ya raia au wakazi wa huko Goma ambao wana mambo wanataka au wako tayari kushirikiana na rais mteule. Tuwasikilize.
Leo najisikia niko uhuru, kwani mambo ya prison, mambo ya kasho na waza imeisha. Leo tumepata uhuru, leo tumepata independence, liberation ya Congo, na watu yote wameitika hiyo vita ambayo UDPS ilikuwa ikifanya.
Na Felix Tshisekedi tutaenda naye pamoja, tutamsindikiza na sisi tutakuwa ku security juu ya yeye kuchunga kidemokrasia.
Sisi tunasubiri Tshisekedi afe vitu vya mzuri, asikwe sawa wale wenyewe wanatoka. Juu akifuatana na wale wanatoka, hakuna vitu vyenye tafaa.
Hapa kwanza kwetu Monor Kivu yenye tunahitaji sana ni usalama wa raia. Mauaji na kwa mingi Beni depuis 2012 mpaka sasa hatuyaona changement fulani.
Atoshe le magrupe arme yote yenye iko huku mpori juu, ni grupe yenye arme zetu tuliona, guvernema yenye likuwa, njue yenye litiaka zile magrupe arme. Juu wakati ya maeleksio, wale barebele bote walikuwa wanasema batu wachague juu ya shadari. Na njoo maana tulikuwa tunaona kama ile magrupe arme yote ni ya guvernema yenye likuwa. Hasa juu Kisekedi wamemutia pale, kenye tunataka atutoshe zile magrupe arme. Juu mulimaji, aende alime.
Sie atutarajie vitu ya Kisekedi, juu Kisekedi na Kabila valikala wakezungumuza ni mtu mmoja. Make Kabila atakuwa iko anajificha mukisekedi. Make kusie batu ya Marte Fayulu kabisa. Tunauzika sana
matarajio ya Felix Tshisekedi. Sie kama vile raia hatumurekonetre kama ni rais wetu, kwani haiko sisi tulimchagua nani? Etienne Tshisekedi alikuwa hatukumupa kura. Kura zetu aliziiba, kura zetu zilikuwa za Martin Fayulu. Wanaima raia haki yao. Sasa sisi kwa raia tunajua kwamba Etienne Tshisekedi hata tufalia kitu.
Kama unasikia hizo ni hisia mseto, kama anavyopenda kusema ndugu yangu BMJ Mridhi.
Mambo kali sana.
Kuna wale ambao wako tayari kabisa na wengine wanasema aseme Kabila amejificha ndani ya Tshisekedi.
Nimesikia kabisa mwingine wao wafaulu wanasema yeye hatambui chochote. Lakini ndio mambo na
lakini umesikia kwamba wengi kabisa hasa hilo eneo la Kivu Kaskazini, unasikia kwamba wengi wanatarajia kuona usalama ukirejea katika eneo hilo, sababu kuna makundi ya waasi wameyazungumzia hapa. Wanasema kwamba kuna makundi mengi ya waasi. Sasa kwa hiyo wanasubiri kumuona Tshisekedi akiyatokomeza au akiyaondoa kabisa haya makundi ya waasi huko Kivu Kaskazini.
Kweli kabisa, ndivyo mambo yalivyo huko DRC, ambapo rais mpya Felix Tshisekedi anaapishwa hivi leo.
Na kuna jina la tatu ambalo analoangiza pale, Felix Tshisekedi Chilombo.
Haya, sawa sawa. Ndivyo mambo yalivyo. Na leo ikiwa siku ya Alhamisi, ambapo tunarudi nyuma kimuziki na kuangalia muziki ya kitambo, siku ya jana ni kwamba ulimwengu ulimpoteza mwanamuziki wa jazz, mwanamuziki aliyebobea sana na kupata sifa nyingi wa Zimbabwe, mwanamuziki Oliver Mtukudzi, ambaye aliaga akiwa na umri wa miaka 66 katika hospitali moja mjini Harare. Huyu atakumbukwa kwa kutoa zaidi ya album 58 na nyimbo zake nyingi ambazo zina sifa kweli, ikiwa moja wapo ni Todi na Neria. Na sasa hivi tunasikiza wimbo wake Oliver Mtukudzi, ambaye aliaga dunia hapo jana, wimbo Neria.
Usaore moyo ganderia, mwari anewe, mwari anewe ganderia, mwari anewe. Kufirwa ne murume anga, jinona moyo wegushinga. Usaore moyo ganderia, mwari anewe, usaore moyo ganderia. Maria ne wega neria, Maria neria wo usaore moyo ganeria mwaria newe usaore moyo ganeria mwaria newe mwaria newe ganeria mwaria newe upenyo emindupin ngwarira mepote zvieto usaore moyo ganeria mwaria newe usaore moyo ganeria mwaria newe mwaria newe ganeria mwaria newe
Mtukudzi ambaye aliaga dunia hapo jana huko nchini Zimbabwe katika mji mkuu wa Harare. Sisi hapa VOA tukitoa pole zetu kwa familia yake Oliver Mtukudzi pamoja na watu wa Zimbabwe. Na tukiondoka huko Zimbabwe sasa tuotazame maneno ya ajira kuwa adimu na hali ya maisha kuwa ngumu. Sasa inakuwa kwamba kama huna kazi labda pengine kuna mambo mengine mengi ambayo waweza ukajituma. Basi hapa tunaangalia baada ya kukosa kuajiriwa alipomaliza masomo yake Julius Kamau huko nchini Kenya. Anasema kuwa amekuwa katika biashara ya uzaji vitabu mitaani kwa miaka 15 sasa. Anaelezea VOA jinsi kazi hiyo inavyokimu mahitaji yake na familia yake.
Kwa kusema kweli kazi ziko, watu ndio wanakopaga. Kama hii kazi nilianza mwaka 2004 kufanya hii kazi. Na hii kazi imenisaidia ni vile tu katika ya mwaka kunaka kazi sana. Sema za 11 Desemba, Januari, tunavuna vuna kidogo. Naweza pata pesa, naweza kula hata mwaka mzima. Niliona kazi ya vitabu ni nzuri, watu wapo wanakopa vitabu vipya. Sasa mimi nilianza kuweka vitabu kama tu magazine kidogo kidogo. Hata sikuona na kapitoti kubwa. Nilianza kama na vitabu kama za kupewa, kama shilingi, sio kama 100 tu. Vitabu napewa zile vitabu kukuu. Kinunua kitabu kama 50, kitabu nauza kama 200. Nilikuwa nimenunua 100, nauza shilingi 500. Kwa hivyo kazi inazidi kuwa nzuri. Hii kazi inaenda season. Tamu ya pili, pia tuume ume kidogo wiki moja ya pili. Tamu ya tatu pia, tuume kidogo kidogo Afrika tiki. Magazine niliacha kuuza. Magazine niliona sahi hazina pesa. Sahi nauza vitabu peke yake. Kama hivi naziona hapa, nimenunua shilingi 600. Hizo vitabu tanyachia kama shilingi 3,000. Na nitaziuza kama leo ama kesho. Wazazi wanatuletea, wanafunzi waliomaliza shule wanatuletea. Hapa hapa tulipo poster. Mbobo hapa ni kama headquarter, GPU peke yake. Utauziwa kwa vitabu kwa bei nafuu. Changamoto ziko nyingi tunapoka nazo. Kwa sababu saa zingine tumeweza kuja saa zingine usiku na kitabu, uambiwe kitabu labda kimeibiwa shule, na wewe hukujua kama kimeibiwa, wao unakuja unashikwa, unapelekwa polisi, mambo yanakuwa nini, unaungana pesa, unatoka unaachiliwa. Changamoto ni kama hizo. Hivi kwa vile nimefaidika katika hii kazi ya vitabu. Kwa sababu kazi ni kunyaza hii kazi. Kwa nakodisha nyumba, lakini sasa hivi Mungu amenisaidia, nimenua kiwanja, anaishi kwangu sasa, na nyumba ya kama 6, watoto wangu wanasoma shule za bweni, jina wangu wa kwanza yuko darasa, anachea form 4, na naishi maisha ya mstarehe, kwa sababu ya hii kazi, sina kazi nyingine kutoka hiyo mwaka 2004. Kama sijaanza kuuza kazi ya vitabu, nilikuwa nauza maji. Maji unaweka barafu, unaweka sukari, unaweka kara rangi, unaweka kiasi daladala. Kila siku nilikuwa nauza toka shilingi 200, 300. Mtu aseme kazi kama kazi hakuna, kazi ziko. Kwa hivyo mtu akisema hakuna kazi, huo ni mvivu. Ni ile tu mchagua jembe si mkulima.
Mchagua jembe sio mkulima.
Haya, mambo ndio hayo. Ushauri mwafaka kabisa, jamaa amejikimu kwa kuuza vitabu kwenye barabara. Kwa hivyo amejipatia ajira yake.
Amemaliza masomo lakini akawa hajapata ajira, kajiajiri mwenyewe na anauza vitabu.
Na maisha yanaendelea.
Na maisha yanaendelea.
Sasa kabla ya kuangalia mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, nilikuwa nimemtaja Oliver Mtukudzi, yule mwanamuziki aliyepumzika ama kuaga dunia hapo jana. Basi tukauliza swali, tukakuuliza unamkumbukaje wewe mwanamuziki huyu Oliver Mtukudzi?
Nikianza naye huyu Abdalla Mahambi anasema namkumbuka na wimbo wake maarufu wa Neria. Neria?
Yeah.
Ni huu tumeucheza huu.
Ralph Mbegu anasema marehemu alikuwa mwenye kupiga muziki wa kienyeji aina ya kipekee. Pole sana watu wa Zimbabwe.
Naye Martin Mtafi anasema namkumbuka kwa wimbo uitwao Vuma wa Sakala.
Elia Msanga anasema huyo ni moto wa radi, alikuwa noma I say.
Haya basi, Mavugo Charles anasema ni shujaa wa Zimbabwe, rest in peace, anamuombea mapumziko mema.
Basi hivyo hivyo ndivyo msimamo wetu na ombi letu, tukiwaombea watu na familia yake kutoka Zimbabwe wakati huu wa majonzi, wapate nguvu ya kuweza kustahimili. Tukiendelea sasa, tunaangalia baadhi ya maswala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii kabla ya kumatamatisha VOA Express hivi leo, na naona kuna mengi sana yanayoendelea kuchapa vyombo vya habari
hasa huko Kenya. Kuna maamuzi yaliyochukuliwa na mahakama kuu ya Kenya. Maamuzi yenyewe ni kama vile kuwakataza watoto wa shule ya sekondari wa Kiislamu kujielekeza kwenye shule wakivalia yale mavazi, kuna vazi moja inaitwa hijab. Na haya ni kutokana na mashtaka yaliyotolewa na shule hili ambalo linapatikana katika eneo la Isilio, ni shule ambalo liko chini ya umiliki wa kanisa la Kimethodist. Lakini nikumbushe tu kwamba mahakama ya rufaa ilikuwa iliruhusu wanafunzi hao kujielekeza shuleni wakivalia hii hijab. Sasa kwa hiyo hii imezungumziwa kwenye mitandao ya kijamii. Wanasema kuna mfano, huyu anaitwa Shafi anasema haya basi, ikiwa mwanafunzi Mkristo atakwenda kwenye shule la Waislamu, itamlazimu afuatilie sheria za shule hilo la Kiislamu, na yeye sare au uniform atakayovalia muwemo na kuvaa hijab. Na iwapo mwanafunzi ambaye si Muislamu atajielekeza kwenye shule ambalo sio la Kiislamu, basi na yeye anatakiwa kuheshimisha sheria na taratibu za shule hilo, na yeye avae uniform kama shule hivyo inavyolazimisha. Maana yake asivae jilbabu sababu yeye ameenda kwenye shule ambalo sio la Kiislamu. Huyu anaitwa Shafi. Alafu huyu kuna yeye anajiita Jicho, anasema kuna maamuzi kabisa ya kipuuzi. Anasema majaji sasa wamekuwa kama vile wanaharakati, hawa tekelezi sheria.
Na ninapoangalia pia huko nchini Kenya ni kwamba baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufanya hatua ya kumpa wadhifa wa juu kabisa aliyekuwa
waziri wa mambo ya ndani
Fred Matiang'i, na ikasemekana kwamba sasa mawaziri wote watakuwa wamjibu yeye, naye atakuwa anamjibu rais, yani atakuwa anawajibika, anawajibika kwa rais na atasimamia masuala yote ya maendeleo na utekelezwaji wa maendeleo nchini Kenya. Masuala mengi yameibuka, wengine wakisema kwamba inaonekana kama labda ni hujuma kwa naibu rais, lakini wakati huo huo naibu rais mwenyewe pia amezungumza wakati akikutana na viongozi wa kanisa la Kipentekosto. Anasema kwamba hatua ya rais anaiunga mkono, na kwamba wote lazima wahakikishe kwamba wanaheshimu uamuzi wa rais na kutekeleza masuala kama alivyo amuru. Na kabla ya muda kumalizika, ni kwamba rais mpya anapoapishwa huko DRC, ni kwamba Marekani imetoa taarifa rasmi kwamba imemtambua Felix Tshisekedi kuwa rais mpya wa DRC kupitia msemaji wake wa wizara ya mambo ya nje Robert Paladino. Wanasema kwamba wamemtambua na kuwapongeza watu wa DRC kwa kudumisha amani, huku pia wakimpongeza rais anayeondoka Joseph Kabila kwa kukubali kupokezana madaraka kwa njia ya amani.
Haya, nafikiri ni hayo tu
kwenye mambo, ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma kwenye mitandao ya kijamii, nikiamini kwamba popote ulipo hali ni sawa, na pia sisi tunawapongeza watu wa DRC vile vile.
Bila shaka na kuwatakia kila laheri, na huyu kiongozi mpya naendi kumtakia kila laheri,
kila
sababu
laheri.
Kibarua ni kigumu kabisa.
Aha. Basi inaonekana muda tuliokuwa nao ndio huo, kutoka VOA Express. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu hapa
Patrick Nduimana.
Kwa pamoja tukikutakia jioni njema na hadi kesho sana wakati kama huu, kwa heri ya kuonana.